και μοτσαρέλα τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων. Στοίχημα η πλήρης υλοποίηση, δηλώνει ο πρόεδρος. Στην Κύπρο σήμερα ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τις πρόσφατες πυρκαγιές. Απέρριψαν την πρόταση οδηγή λεωφορείων στη Λάρνακα. Συνεχίζεται η απεργία. Ρύθμιση για τα απεικονιστικά κέντρα με νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό. Ξεκινά ο σχεδιασμός του βόρειου παράλληλου της Λεμεσού. Υπογράφηκε το συμβόλαιο με τους μελετητές για την πρώτη φάση στον Δήμο Κουρίου. Ετήσια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών για τον προορισμό Πάφος διενεργεί η τοπική εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με το θέμα της υλοποίησης των όσων ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε σχέση με τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία υλοποίησης των όσων έχει δεσμευθεί να πράξει η κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το σχετικό από τον Δημήτρη Στρατή.
Ικανοποιημένος δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχέση με την υλοποίηση των αποφάσεων της κυβέρνησης για την φωνική πυρκαγιά της 23ης του Ιούλη στην ορεινή Λεμεσό. Απευθυνόμενος σήμερα το πρωί στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του σώματος, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι σημαντικό πως ήδη εγκρίθηκαν και καταβάλλονται οι εφάπαξ αποζημιώσεις. Σε ό,τι αφορά στα σχέδια του Υπουργείου Εσωτερικών, σημείωσε ότι 236 από τις 395 περιπτώσεις εγκρίθηκαν και θα πάρουν την εφάπαξ βοήθεια. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι σημαντικό να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σημείωσε ότι ολοκληρώθηκε και ο κατάλογος σε σχέση με το κόστος εξοπλισμού σε κάθε κατοικία, ένα ποσό που θα παρέχεται μαζί με την αποζημίωση. Τα κλιμάκια του ΕΤΕΚ έχουν ολοκληρώσει τις εκτιμήσεις κόστους για περίπου 300 μερικώς κατεστραμμένες οικοδομές. Στόχος της κυβέρνησης, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, είναι εντός της επόμενης εβδομάδας να αρχίσουν οι αποζημιώσεις για πολίτες που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Αναφερόμενος στο Υπουργείο Εμπορίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ξεκίνησαν οι αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και σε αυτοτελώς εργαζόμενους και πως η ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αποκαταστάθηκε, όπως είπε, σχεδόν το 92% των περιοχών και έμεινε ένα 8% που αφορά απομακρυσμένα υποστατικά. Ξεκίνησαν επίσης οι πληρωμές του σχεδίου στήριξης γεωργών και κτηνοτρόφων για έναν χρόνο. Μέχρι στιγμής 775 άτομα έχουν αποζημιωθεί με ένα ποσό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας. Οι πληρωμές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 12 Αυγούστου. Προκηρύχθηκαν επίσης δύο σχέδια που αφορούν την επαναδραστηριοποίηση των γεωργών, την αποκατάσταση υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού και παραλήφθηκαν 470 αιτήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στα αντιπλημμυρικά έργα, σημειώνοντας ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Ανέφερε επίσης ότι μετά τις πυρκαγιές, συγκεκριμένα από την 1η Αυγούστου, εφαρμόζεται το σχέδιο για 100% παρουσία γεννητριών σε πυρόπληκτες κοινότητες και 80% στις υπόλοιπες κοινότητες. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η εφαρμογή του σχεδίου στήριξης των εργαζομένων που αδυνατούν να εργαστούν, ενώ μέχρι στιγμής δόθηκε οικονομική βοήθεια σε 115 πληγήσεις οικογένειες για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Είναι σημαντικό, όπως είπε ο Πρόεδρος, να ολοκληρωθεί και η εφάπαξ ενίσχυση για καταλύματα από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών έφερε μια νέα πρόταση για μια κατηγορία που δεν είχε καλυφθεί και η οποία αφορά οχήματα και μηχανήματα που καταστράφηκαν στην πυρκαγιά. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης, απευθυνόμενος στους υπουργούς της κυβέρνησής του, ότι έχουν την ευθύνη να υλοποιήσουν όσα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των αρμοδίων τμήματων για τις πυρκαγιές. Σήμερα, σημείωσε ο πρόεδρος, στις 3 μετά το μεσημέρι θα φτάσει στην Κύπρο και η ομάδα των 10 Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι έχουν διεθνή εμπειρία αφού χειρίστηκαν τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και στη Χαβάη. Οι Αμερικανοί θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν τη διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών, ενώ η αποστολή τους θα περιλαμβάνει και την ετοιμασία έρευνας για τα αίτια και τις συνθήκες εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Οι Αμερικανοί, όπως είπε ο πρόεδρος του Στοδουλίδης, θα υποβάλουν και αυτή η έκθεση με εισηγήσεις για βελτιώσεις σε όλες τις πτυχές.
Φτάνει σήμερα στην Κύπρο στις 3 το απόγευμα η ομάδα των 10 Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, διαθέτουν διεθνή εμπειρία έχοντας χειριστεί πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και στη Χαβάη. Η αποστολή τους είναι να διερευνήσουν και να αξιολογήσουν τη διαχείριση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Κύπρο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η αποστολή των ειδικών περιλαμβάνει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες των πυρκαγιών, την εξάπλωσή τους, την πυρόσβεση, καθώς και γενικότερα την αξιολόγηση των μέτρων διαχείρισης. Οι εμπειρογνώμονες θα υποβάλουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τεκμηριωμένες εισηγήσεις για ενδεχόμενες βελτιώσεις, εφόσον προκύψει ανάγκη βάσει των δικών τους μελετών. Οι εισηγήσεις αυτές θα αφορούν στην ενίσχυση αδυναμιών και ελλείψεων σε όλα τα επίπεδα. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι αναμένει από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες των Υπουργείων να συνεργαστούν πλήρως με την αποστολή. Θα έχω και ο ίδιος συνάντηση μαζί τους κατά την παραμονή τους στην Κύπρο. Έρχονται για να μας βοηθήσουν, κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού απευθύνει έκκληση σε όλους τους ιδιοκτήτες υποστατικών που έχουν υποστεί ολοκληρωτική ή μερική καταστροφή από την πρόσφατη πυρκαγιά, είτε είναι νόμιμα είτε είναι παράνομα, να προσκομίσουν επειγόντως τα γραφεία της πρόσφατο τίτλο ιδιοκτησίας τους. Η προσκόμιση του τίτλου ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη για την καταβολή αποζημιώσεων. Αλλάζουμε θέμα. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο για την εγγραφή, λειτουργία και έλεγχο των απεικονιστικών κέντρων που στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των απεικονιστικών υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών και του δημοσίου συμφέροντος. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, το νομοσχέδιο καθορίζει πρότυπα και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση και λειτουργία όλων των απεικονιστικών κέντρων, καλύπτοντας τις κτηριακές υποδομές, τη στελέχωση και την επιστημονική εποπτεία. Το Υπουργείο αναλαμβάνει την εποπτεία και τον έλεγχο των κέντρων, ενώ θα τηρείται μητρό, δημοσιευμένο και προσβάσιμο στο κοινό. Κάθε κέντρο θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο λειτουργίας και επιστημονικό διευθυντή, ώστε να τηρούνται τα προβλεπόμενα πρότυπα. Προβλέπονται επίσης επιθεωρήσεις, ποινές για παραβάσεις και περίοδος προσαρμογής στη νέα νομοθεσία. Το νομοσχέδιο καλύπτει όλους τους παρόχους απεικονιστικών υπηρεσιών εντός ή εκτός ΓΕΣΥ. Το επόμενο βήμα είναι η κατάθεση του στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση. Μία και 8 λεπτά έχει πάει η ώρα. Ακούτε πάντοτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 6. Να περάσουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Εκτός ελέγχου παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, η οποία έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 110.000 στρέμματα δασικής έκτασης, αφήνοντας πίσω της μία νεκρή και 9 τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε κρίσιμη κατάσταση. Μεγάλο μέρος του ιστορικού κέντρου της πόλης της Δρέσδης στην Ανατολική Γερμανία κενώθηκε σήμερα το πρωί, ώστε να εξουδετερωθεί βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία ανακαλύφθηκε χθες Τρίτη στη διάρκεια εργασιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Περίπου 17.000 άνθρωποι κλήθηκαν νωρίς το πρωί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους στην πόλη αυτή, που φέρει το προσωνύμιο η Φλωρεντία του Έλβα και είχε υποστεί τεράστιες καταστροφές από συμμαχικό βομβαρδισμό το Φεβρουάριο του 1945. Στην πολύ τουριστική συνοικία που εκκαινώθηκε βρίσκεται η εκκλησία Φράγκουεκ, ένας προτεσταντικός ναός που οικοδομήθηκε το 18ο αιώνα και από τον οποίο επί 50 χρόνια απέμεναν μόνο ερείπια μετά τον βομβαρδισμό, πριν ανοικοδομηθεί πέτρα την πέτρα μερικά χρόνια μετά την επανένωση της Γερμανίας. Η βρετανική βόμβα που προκάλεσε την εκκένωση της συνοικίας ζυγίζει 250 κιλά και ανακαλύφθηκε χθες στη διάρκεια εργασιών που διεξάγονται μετά την κατάρρευση στον Έλβα τον περασμένο Σεπτέμβριο της γέφυρας Καρόλα, ενός από τους κύριους άξονες αυτής της παγιάς πόλης, στην οποία είχαν την έδρα τους οι βασιλιάδες της Σαξονίας. Ενός λεπτού ζυγή τηρήθηκε σήμερα στη Χιροσίμα, ακριβώς την ώρα που είχε γίνει η ρήψη ατομικής βόμβας στην Ιαπωνική πόλη πριν από 80 χρόνια, κατά τη διάρκεια ετήσιας τελετής με τη συμμετοχή 100 και πλέον χωρών, καθώς οι εντάσεις ΗΠΑ Ρωσίας οξύνονται. Καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες κατέθεταν στεφάνια σε κενοτάφιο στη μνήμη των θυμάτων, η Χιροσίμα για ακόμη μια φορά παρότρινε τον κόσμο να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κατέχουν το 90% των πυρηνικών κεφαλών παγκοσμίως και με φόντο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, παρατηρούμε τάση ενίσχυσης των στρατών, τόνισε ο δήμαρχος Καζούμι Ματσούι. Αντιπρόσωποι 120 χωρών και περιοχών, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέστησαν στη σημερινή εκδήλωση σύμφωνα με τον Δήμο της Χιροσίμα. Ακούτε πάντοτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων. Στίχημα, η πλήρης υλοποίηση, δηλώνει ο πρόεδρος. Στην Κύπρο σήμερα ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για τις πρόσφατες πυρκαγιές. Απέρριψαν την πρόταση οι οδηγοί λεωφορείων στη Λάρνακα, συνεχίζεται η απεργία. Ξεκινά ο σχεδιασμός του βόρειου παράλληλου Λεμεσού. Υπογράφηκε το συμβόλαιο με τους μελετητές για την πρώτη φάση στο Δήμο Κουρίου. Ετήσια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών για τον προορισμό Πάφος διενεργεί η τοπική εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. Συνεχίζουμε με θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων Λάρνακας απέρριψαν την πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Εργασίας για διευθέτηση της διαφοράς με την Λάρνακα Public Transport αναφορικά με τη συλλογική του σύμβαση και η απεργία τους συνεχίζεται μέχρι νεοτέρας. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Συνεχίζουν την επαόριστον απεργία τους οι λεωφοριούχοι της Λάρνακας. Επίτα από γενική συνέλευση που διήρκησε πέραν των 2 ώρων, οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων απέρριψαν χθες το απόγευμα την πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Εργασίας για διευθέτηση της διαφοράς που προέκυψε με την εταιρεία τους Larnaca Public Transport αναφορικά με την συλλογική του σύμβαση. Ως εκ τούτου η απεργία, η οποία ξεκίνησε το πρωί της 30ης Ιουλίου, συνεχίζεται μέχρι νεοτέρα. Χθες Τρίτη οι λεωφοριούχοι είχαν αναστείλει τις προγραμματισμένες για το πρωί κινητοποιήσεις τους στην Λευκωσία. Αρχικά ήταν προγραμματισμένο να συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία της εταιρείας τους στην πλατεία Σολομού και από εκεί να πορευτούν προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε ένδειξη καλής θέλησης, όπως ανακοίνωσε το προσωπικό της εταιρείας Larnaca Public Transport, οι κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα ανεστάλησαν έπειτα από την πρόσκληση που δέχθηκαν οι εργαζόμενοι για συνάντηση στο γραφείο του Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Άντι Αποστόλου. Οι οδηγοί αποδέχτηκαν την πρόσκληση για διάλογο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφασή τους δεν σηματοδοτούσε λήξη του απεργιακού τους αγώνα, αλλά αποτελούσε κίνηση που στόχευε στην διευκόλυνση των προσπαθειών εξέβρεσης λύσης στα αιτήματά τους. Μετά από πολύωρη διαβούλευση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας με την συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων, των συντεχνιών και της εταιρείας Larnaca Public Transport, η πρόταση του Υπουργείου διαβιβάστηκε στη Γενική Συνέλευση των Οδηγών Λεωφορείων που πραγματοποιήθηκε στις 5 το απόγευμα χθες στο οίκημα της ΣΕΚ Λάρνακας. Οι οδηγοί αποφάσισαν να μην αποδεχθούν την πρόταση του Υπουργείου. Η απεργία των οδηγών αστικών λεωφορείων Λάρνακας ξεκίνησε την 30η Ιουλίου αρχικά ως 48 ώρη. Την 1η Αυγούστου όμως αποφασίστηκε όπως η απεργία γίνει επαόριστον. Οι οδηγοί κάνουν λόγο για παραβίαση της συλλογικής τους σύμβασης και συγκεκριμένα υποστηρίζουν ότι παραβιάζεται το συμφωνημένο ωράριο των 38 ώρων εργασίας την εβδομάδα. Η απεργία στην Λάρνακα Public Transport έχει παραλύσει εδώ και μία εβδομάδα τις δημόσιες συγκοινωνίες στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στο κοινό που διακινείται με τα αστικά λεωφορεία. Μεταξύ των δρομολογίων που επηρεάζονται είναι και αυτά από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, ταλαιπωρώντας εργαζόμενους και ξένους τουρίστες.
Ξεκινά ο σχεδιασμός του βόρειου παράλληλου παρακαμπτήριου της Λεμεσού. Υπογράφηκε το συμβόλαιο με τους μελετητές όσον αφορά στην πρώτη φάση στα όρια του Δήμου Κουρίου. Ακούμε το ρεπορτάζ από την Νίτσα Παύλου.
Υπογράφηκε στις αρχές της εβδομάδας το Συμβόλαιο για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών που αφορά την κατασκευή του βόρειου παράλληλου Λεμεσού από την οδό Τάσου Ισαάκ στον Ήψονα μέχρι την οδό Νίκαια στα Πολεμίδια. Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών με προϋπολογισμό 194.000 ευρώ συν ΦΠΑ ανατέθηκε από τον Δήμο Κουρίου στον Νίκο A.F. Μοδινός and S.A. Βραχίμης Architects and Engineers. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει υπηρεσίες εκπώνησης τεχνικών μελετών για έργα πολιτικού μηχανικού, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες έρευνας. Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει τα έγγραφα της μελέτης με βάση το ρυθμιστικό σχέδιο που έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως και το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Παράλληλα, θα συντονίσει τις υπηρεσίες κοινής ωφελίας ώστε να ενσωματωθούν οι μελέτες τους στα έγγραφα του διαγωνισμού που θα εκπονηθούν. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης είναι 52 εβδομάδες από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του αντικειμένου της. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από εθνικούς πόρους και κατά 20% από το Δήμο Κουρίου, ο οποίος θα αναλάβει και τις πληρωμές. Ο υπομελέτη δρόμος αφορά τη φάση Α του βόρειου παράλληλου, η οποία αποτελεί κρίσιμο τμήμα του δικτύου δρόμων πρωταρχικής σημασίας, όπως καθορίζεται στο τοπικό σχέδιο Λεμεσού. Ο δρόμος αυτός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της ευρύτερης αστικής Λεμεσού, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των κεντρικών αρτηριών και στη δημιουργία μιας πιο αποδοτικής κυκλοφοριακής υποδομής. Η φάση Α περιλαμβάνει δρόμο μήκους περίπου 4,5 χιλιόμετρων από την οδό Τάσου Ισαάκ στον Ήψονα μέχρι την οδό Νίκαια στα Πολεμίδια, με πρόβλεψη για σχεδιασμό και κατασκευή 5 κυκλικών κόμβων. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, απαιτείται και κατασκευή 2 γεφυρών μήκους 700 και 300 μέτρων αντίστοιχα. Η εκτέλεση της φάσης Α αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 4 υποφάσεις, οι οποίες θα καθοριστούν σε συνεργασία του αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή.
Να επανέλθουμε για λίγο στο πρώτο θέμα στο κεντρικό μας δελτίο σήμερα, που έχει να κάνει με την Πυρκαγιά, την μεγάλη στην επαρχία Λεμεσού και το Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδρίασε. Το Υπουργικό λοιπόν ενέκρινε σήμερα κατ' εξαίρεση της ισχύουσας πολιτικής την πρόταση του Υπουργείου Μεταφορών για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων που υπέστησαν ζημίες από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου στην ορεινή επαρχία Λεμεσού, ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας. Ο Υπουργός είπε ότι με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών από την πυρκαγιά σε αυτοκίνητα, μηχανήματα, το κόστος ανέρχεται στις 650.000 ευρώ, ενώ η σχετική καταγραφή, όπως είπε ο κύριος Βαφεάδης, συνεχίζεται. Πάμε στην Πάφο τώρα. Ετήσια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών για τον προορισμό Πάφος διενεργεί η τοπική εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης. Ακούμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Βηρητού και ξενοδόχους της επαρχίας Πάφου, ενημερώνει ότι υπάρχει σε εξέλιξη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών στον προορισμό Πάφος, αρχικά για τις περιόδους Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο του 2025. Η ΕΤΑ, από την έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών της για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στοχεύει στην κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού, ενώ η όλη προσπάθεια θα καλύψει ένα ολόκληρο χρόνο, Ιούλιο του 2025 μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Η συλλογή των δεδομένων θα διεξαχθεί σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα και επαύλεις, καλύπτοντας όλους τους δήμους, με τη χρήση τυποποιημένων ερωτηματολογίων, ψηφιακών οικισυμβατών. Όσον αφορά το διενέργημα πόλης Χρυσοχούς, η έρευνα ενισχύεται με τη χρήση συγκεκριμένου ερωτηματολογίου για συλλογή πληροφόρησης ιδιαίτερα για την περιοχή. Η έρευνα εστιάζει σε κρίσιμες πτυχές της εμπειρίας των επισκεπτών, όπως το επίπεδο γενικής ικανοποίησης από την Πάφο ως προορισμό, την ποιότητα και το έμπρος παρεχόμενων υπηρεσιών, την εμπειρία σε πολιτιστικά, φυσικά, θρησκευτικά και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, την πρόθεση επιστροφής και συστάσεων και σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω αναβάθμιση. Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί σε διάφορες φάσεις από ομάδα ερευνητών του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρητού, ενισχύοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας και διασφαλίζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα. Τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν προς το τέλος του έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη της ΕΤΑΠΑΦΟΥ, στο Υφυπουργείο Τουρισμού, στους αρμόδιους φορείς, επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τουρισμού της περιοχής, ενισχύοντας τη βάση τεκμηριωμένων αποφάσεων και συνεργειών για την επόμενη τουριστική περίοδο. Η συμμετοχή των επισκεπτών και η συλλογή των απόψεών τους αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη συνεχή αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας στον τόπο μας και περαιτέρω ενίσχυση της ΠΑΦΟΥ ως προορισμού καταλήγει ΕΤΑΠΑΦΟΥ.
Εκδήλωση καταδίκης της τουρκικής εισβολής και κατάληψης της Λαπίθου και σε σχέση με την κατάληψη της Λαπίθου πραγματοποιούν σήμερα Τετάρτη τα προσφυγικά σωματεία η Λάπιθος και ο Καραβάς. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ στο δόφραγμα του Λίδρα Πάλα στη Λευκοσία. Γύρω στις 6 θα προηγηθεί πορεία αποδρομής με σημείο κίνησης τον Τύβο Μακεδονίτισσας προς τον χώρο της εκδήλωσης. Η όλη εκδήλωση θα αστυνομεύεται από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Λευκοσίας.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ο γερμανικός τύπος παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών με σκελετωμένους ομήρους και τα σχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου για επιχείρηση πλήρους κατάληψης της Γάζας. Η Handelsblatt σχολιάζει: μια εκεχηρία οποιασδήποτε μορφής, προσπάθειες αποκλιμάκωσης, πόσο μάλλον μια ειρηνευτική λύση δεν ταιριάζουν ούτε στους πολιτικούς υπολογισμούς της Χαμάς ούτε της Ισραηλινής κυβέρνησης. Όσο η κατάσταση παραμένει έτσι, η βία θα φέρνει βία και ο πόλεμος θα τροφοδοτεί τον πόλεμο. Σπάνια άλλη στιγμή πιθανότητες αποκλιμάκωσης ήταν χειρότερες. Αυτό που υπάρχει είναι μια σταθερά στη στρατηγική Νετανιάχου και αυτή είναι. Όπως και η Χαμάς, έτσι και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τα τελεσμένα με τη βία. Αυτό ισχύει για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Αλλά ακόμα και αν ο Νετανιάχου το πετύχει χάρη στην υπεροχή του στρατού, θα δημιουργήσει ένα φρούριο για το Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν ανοίγει το δρόμο για μια νέα ειρηνική τάξη πραγμάτων. Στο ίδιο θέμα, η εφημερίδα Tartt σχολιάζει: θέλει πραγματικά ο καγκελάριος να σταματήσει τη διάπραξη Ισραηλινών εγκλημάτων πολέμου. Τότε θα πρέπει να ακολουθήσει με συνέπεια συγκεκριμένα βήματα. Και επισημαίνει: ακόμη και ο Μέρτς, ειδικό στην άρνηση της πραγματικότητας, δεν μπορεί πια να την αγνοεί. Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, η ετοιμότητα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα εντός κυβερνητικού συνασπισμού αυξάνεται. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, ώστε να σταματήσει το Ισραήλ να δράει γενοκτονικά. Θα έδινε επίσης απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο η Γερμανία θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται στην ευρωπαϊκή απομόνωση ή αν θα συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και τη Μεγάλη Βρετανία ώστε να καταστήσει την Ευρώπη σοβαρό παράγοντα. Αν ο Μέρτς μελλοντικά θέλει να πετύχει κάτι στην εξωτερική πολιτική, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν θα συμβαδίσει με τον Μακρόν, τον Στάρμερ και άλλους και πέρα από τη Γάζα. Το σχόλιο κλείνει ως εξής: ο πόλεμος του Μπίμπι δεν στοχεύει στη συντριβή της Χαμάς ή την απελευθέρωση ομήρων. Αμφότερα έχουν αποτύχει εδώ και 2 χρόνια. Το σχέδιο Νετανιάχου είναι διαφορετικό: να παρατείνει τον πόλεμο, να κατευνάσει την ακροδεξιά πίεση, ελπίζοντας ότι κάποτε θα εμφανιστεί ευκαιρία για να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια εκτοπισμού και προσάρτηση της Γάζας με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, συναυλία με τίτλο «Ξένος εδώ, ξένος εκεί» θα δοθεί απόψε στις 7:30 στην κεντρική πλατεία στο Φινί. Συμμετέχουν ο Πάρης Παράσχος και Έλενα Μαυρουδή σε ενορχιστρώσεις Άδμη του Πιτσιλίδη. Η σκηνή εκτός έδρας του ΘΟΚ θα δώσει στις 8:45 το βράδυ στο Μουσείο Κατεχομένων και Λαογραφίας στην Πάχνα παράσταση του έργου του Μιχάλη Πασαρδί «Το Γατάνιν» σε σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου. Παίζουν οι Ανδρέας Δανιήλ, Χάρης Κολός, σε μέλη Κυριαζή, Ανδρέας Λόντου, Βασίλης Μιχαήλ, Κωνσταντίνα Ξενοφόντος, Κίνθια Παυλίδου και Μυρσίνη Χριστοδούλου. Μουσικός επισκηνής ο Γιώργος Καλογύρου. Οι παραστάσεις είναι μια προσφορά του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέν της Μετοχεμή. Μια γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, σταδιακά στα δυτικά και τοπικά στα νότια θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή και το Σαββατοκυριακό ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mile στη Λεμεσό είναι 34 βαθμοί, υγρασία 58%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 37%. Στην ταβέρνα του Ρουσά στη Λάρνακα 33 βαθμοί, υγρασία 63%. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 29 βαθμοί, υγρασία 81%. Στην ταβέρνα Οβρακά στην πλατεία Πισουρίου 33 βαθμοί, υγρασία 65%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 32 βαθμοί, υγρασία 63%. Στα αγροτουριστικά Μπλουάρτσε στα Λεύκαρα 32 βαθμοί, υγρασία 56%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 27 βαθμοί και υγρασία 48%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Τετάρτης. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Και τι ρωτάω? Ποιος έχει τον πιο γλυκό ήχο? Και ο Μαμαντάι? Ξέρω εγώ, τα ειδόνια, το ριάκι που κυλάει, το μπέικον όταν τηγανίζεται? Τι λες, καλή μου, τον πιο γλυκό ήχο τον έχει το βινήλιο. Και πού είναι ο παράδεισος του βινηλίου? Μα βέβαια στο Musical Paradise. Χιλιάδες βινήλια σε ασυναγώνιστες τιμές. Musical Paradise, ο σωστός προορισμός για τον πιο γλυκό ήχο. Τηλέφωνο 25392411 και στο musicalparadise.com.
Ψάχνεις για ακίνητο, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις? Η Altia έχει τη λύση. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ακινήτων στην Κύπρο. Με πάνω από 1500 ακίνητα σε 500 τοποθεσίες σε όλο το νησί και μια ομάδα ειδικών που σε καθοδηγεί σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Για οικιστικά ή εμπορικά ακίνητα και τεμάχια γης, η αφετηρία σου είναι η Altia. Βρες το ακίνητό σου στο altia.com.cy.
Σπούδασε Computing στη Λεμεσό. Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου του CTL Euro College και άφησε το προσοντούχο μας επιστημονικό προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής. Επικοινώνησε τώρα στο www.ctleuro.ac.cy ή στο 7000-1381 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College Λεμεσός. Αριστεία για περισσότερο από 3 δεκαετίες.
Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 6 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 26,99, τώρα 20,99. Καλαμάρι από 11,99, τώρα 8,99. Στέικ φρέσκου κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9,99, τώρα 7,99.
Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. για τις πιο φρέσκες προσφορές μόνο στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 6 Αυγούστου. Ροδάκινα ελληνικά, τώρα 2,99 το κιλό. Κρεμμύδια ξερά, τώρα 55 σεν το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, τώρα 12,59 το κιλό. Και φρέσκα και Αλφα Μέγα.
Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα.